Otevřeme si Markovo evangelium, 9. kapitolu. Vrátíme se zpátky k našemu textu, který průběžně probíráme. Marek 9. kapitola od 42. do 50. verše. Ještě předtím bych chtěl povědět, udělat takovou výzvu. Budeme dnes slavit památku svaté večeře Páně, připomínat si zástupnou oběť Pána Ježíše Krista na kříži. A chceme se i dnes zvlášť modlit za nemocné i za vás, kteří máte různé problémy. Pokud byste chtěli, abychom se přímluvně za vás modlili, můžete svoji prosbu napsat na papír, anebo potom vás vyzvu ještě jednou před večeří Páni přijít sem dopředu a budeme se za vás modlit. Já bych to chtěl podepřít, tu výzvu, veršem z Jakuba 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. My se běžně modlíme za sebe, ale jsou věci, kde nás Boží slovo vede k tomu, abychom se modlili za druhé. Jako jedno tělo, jako organismus. Nejenom za sebe, ale za druhé. Modlete se za druhé, abyste byli uzdraveni. A proto se i při těchto shromážděních chceme přimlouvat za ty, kteří o to prosí a kteří to potřebují. Pokud máte tuto odvahu a Duch Boží vás vede, můžete se přihlásit a chceme se ve jménu Ježíše Krista modlit za vaše problémy. A teď ten text Marek 9.42. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utní. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utní. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Tento oddíl hovoří hlavně o pohoršení. A Pán Ježíš tady jasně říká, že pohoršení je nebezpečná věc. A proč? Protože skrze pohoršení a pokušení můžeme ublížit druhým i sobě. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těch nepatrných, kteří ve mně věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. V tom původním textu nacházíme slovo skandalon. To nám něco připomíná. O to je odvozeno naše české skandál. Skandalon, to je pohoršení. Jinými slovy, to znamená nástraha, past, léčka, překážka, kámen úrazu. Pohoršit pak znamená jednat tak, že druhého nebo sebe přivedeme k pádu a ke zkáze. Bible nás učí, že pohoršení, skandál může být legitimní i nelegitimní. Farizeové se pohoršili nad slovem Ježíše Krista. Ale Pán Ježíš přece nezřešil a nemohl nikoho přivést k pádu. A přesto se lidé pohoršovali. On dokonce předpověděl, že učedníci se pohorší, doslova pohorší, odpadnou, protože si nedokázali představit, že Mesiáš bude trpět. Židé viděli v kříži Pána Ježíše Krista pohoršení. My tam máme kámen úrazu, 1. Korinským 1.23. Protože Pán Ježíš odzbrojil lidskou moudrost, ponížil lidskou pýchu a vyloučil samospasitelnost člověka. A to je pobuřující. A proto evangelium Ježíše Krista, musíš se smířit s Bohem, protože sám to nedokážeš, sám se neprobiješ do nebe. Tato zvěst bude pohoršením pro ty, kdo ji odmítají. To je legitimní pohoršení. Nevyhnutné. Ale existuje i pohoršení, kterému bychom měli zabránit. Přečtu 1. Janova 2.10. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Doslova skandálem, pohoršením. Nikoho ani přímo, ani nepřímo nepřivede k hříchu. Když jsem tento text pročítal znovu a znovu, tak jsem v tom zaslechl nepříjemnou výzvu. Pán Ježíš omezuje naši svobodu. A naše svoboda, kterou máme, má být vyvážena a řízena křesťanskou láskou. Křesťan, který má dostatek svobody, protože ji přijal v Ježíši Kristu, někdy tu svoji svobodu limituje, omezí, aby neodvedl někoho od Pána Boha. Pokud miluje své bratry a sestry, bude se snažit vyhýbat tomu, co by pro ně mohlo být kamenem úrazu. V Římanech ve 14. kapitole čteme, nesuďte jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Někoho pohoršit znamená dát svým příkladem příčinu, aby někdo jednal proti svému svědomí. Bible učí, co nevyplývá z víry, je hřích. Co děláme s výčitkami svědomí, je hřích. A když někdo vidí náš příklad a je přesvědčen o něčem, nemluvím o jednoznačně hříšných věcech, o těch choulostivých nebo nejednoznačných. Když někdo je přesvědčen, že daná věc je hřích, vidí na nás a pak na základě našeho příkladu jedná proti svému svědomí a přesvědčení, hřeší. V Římanech 14.14 je napsáno, vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečistého samo v sobě. Ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Pohoršit, odvést od Pána Ježíše můžeme třeba tím, že jinak mluvíme a jinak žijeme. ve svém praktickém životě stavíme před království Boží nejrůznější hodnoty a věci. A tak brzdíme duchovní rozvoj našeho bližního. My můžeme ublížit druhým. A Pán Ježíš nás varuje, abychom to nedělali. Někdy se hovoří o pohoršení nesprávným způsobem. Někdo třeba se zákonickým nebo legalistickým smýšlením se údajně nad něčím v uvozovkách pohorší. Ale to není pohoršení. To je pouze rozladění a zlost možná, protože pohoršit, znovu opakuji, znamená následovat něčí příklad proti svému svědomí. Nebo třeba jít do pokušení tam, kde vím předem, že neobstojím. A tady nemůžeme dát žádný návod. Jediný návod, jediná rada, kterou v písmu máme v těchto situacích, je ta, kterou jsem už citoval. Kdo miluje svého bratra, nebude mu kamenem úrazu. Kdo má rád své bližní, bude dávat pozor, aby někomu neublížil. Na druhé straně je třeba říci, že nejsme otroky lidí. Někdy naopak uplatněním své svobody můžeme pomoci lidem zbavit se zbytečných pout a omezení. A tady je třeba vzájemně si vyjít vstříc, vychovávat se i respektovat. Měli bychom vytvářet takové vztahy a takové společenství, kdyby na jedné straně v uvozovkách silní milovali slabé a slabí by neodsuzovali silné. Vždyť pro každého z nás je kamenem úrazu, pohoršením, silným pokušením něco jiného. A co může si dovolit jeden, nemůže si dovolit druhý. Ale Pán Bůh jednou od nás bude žádat počet, budeme skládat účty za postoje k lidem, kteří s námi nesouhlasili nebo měli jiné přesvědčení. Tak chci ještě citovat z Římanům 14.10. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Ty, který by ses na některé věci v životě bratra mohl pohoršit, proč ho soudíš? A ty, kdo máš v tom svobodu, proč pohrdáš tím, kdo nemůže následovat tvůj příklad? Kdo miluje bratra, nebude kamenem úrazu. To pohoršení je nebezpečné. Můžeme ublížit druhým, ale také sobě. A o tom hovoří Pán Ježíš v dalších verších. Máme tady děsivé přirovnání. Pokud tě svádí ruka, noha nebo oči, utni, uřízni, vyloupni, odhoď. Nejde o doslovné naplnění příkazu, je to přirovnání. Aby chirurg zachránil život a zdraví, někdy musí amputovat celou končetinu. A podobně je to v duchovním životě. Člověk, který stále selhává a upadá do stále stejných hříchů, možná musí udělat radikální, tvrdý, bezohledný zásah do svého života. Vzdát se něčeho, co mě táhne pryč od Pána Boha, co mě táhne k zemi, do hříchu, to je zrovna tak těžké, jako amputovat končetinu. Člověk to nechce udělat, brání se do poslední chvíle. Možná, že na základě výzvy Pána Ježíše se budeme potřebovat zbavit nějakého zvyku, zdát se nějaké příjemnosti, zrezignovat z nějakého vztahu, odhodit nějakou cennou věc, která nám přirostla k srdci tak, že se nemůžeme vydat plně Pánu Bohu. To za nás nikdo nemůže udělat. Takový krok je záležitost našeho svědomí. Co nebo kdo stojí mezi mnou a Pánem Bohem, takže se nemohu hnout z místa. Nejsem schopen Pána Boha následovat. Vyloupnutí oka, utnutí ruky nebo nohy může být bolestivou operací. Ale Pán Ježíš říká, že je to lepší. Protože pokud máme vejít do života, tím je myšleno do opravdového života, do plného a radostného života, do života, kde působí Duch Svatý, kde se dějí Boží věci, musíme takovou operaci podstoupit. John Stott, jeden anglický komentátor, napsal k tomuto oddílu tuto myšlenku. Vede-li tě tvé oko k hříchu, protože pokušení přichází k tobě skrze tvé oči, skrze věcí, které vidíš, pak si vyloupni oči. To znamená, nedívej se. Chovej se tak, jako bys skutečně byl slepý a nemohl vidět věci, které tě předtím sváděly k hříchu. Dále, jestliže tě tvá ruka či noha vede ke hříchu, protože pokušení přichází k tobě skrze tvé ruce, věci, které děláš, nebo skrze tvé nohy, místa, která navštěvuješ, pak je usekni. To znamená, nedělej to, nechoď tam. Jednej tak, jako bys skutečně usekl své ruce a nohy a odhodil je a byl teď mrzákem a proto nemohl dělat věci či navštěvovat místa, která tě předtím sváděla k hříchu. Nemáme právo soudit jiné. Nemůžeme druhým lidem určit, co si mohou dovolit. Jsme jiní. Každý z nás. Ale máme svobodu říci, jestliže tě tvé oko, noha či ruka svádí ke hříchu, amputuje. Bude to znamenat možná jisté zmrzačení. Ale pro vstup do života, ve kterém působí Boží moc, je to nutné. A pro Boží pokoj a Boží slávu to stojí za to. Je tam řeč o pekle. Lépe se vzdej končetiny, než abys celý vstoupil do pekla, kde červ neumírá a oheň nehasne. My to dnes nechápeme, ale posluchači Pána Ježíše věděli, oč se jedná. V řeckém textu je slovo gehenna, peklo. To znamená údolí syna Hinomova z hebrejštiny, to bylo údolí za Jeruzalémem, kde kdysi král Achas uctíval Molocha, boha ohně, kterému dokonce zaživa obětoval své děti. On, Achas a jeho syn Manase byli představiteli nejhoršího úpadku a nejstrašlivějšího návratu židů k pohanským zvykům. Později král Joziáš prohlásil toto údolí Hinom za nečisté. Bylo to nehostinné, pusté místo, kam se vyvážely odpadky a pálilo se smetí z města. A v důsledku toho se tam přemnožily červy, a nad dolinou nepřetržitě stoupal smradlavý dým. Od údolí syna Hinómova, odtud Gehenna, peklo, se stalo symbolem něčeho hrozného, kde by člověk nikdy nechtěl žít. Tam červ neumírá a oheň nehasne. A poslední výzva v tomto textu Pána Ježíše je: mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Sůl je dobrá, a když ztratí slanost, je k ničemu. Taky tomu dnes dobře nerozumíme. Naše sůl je čistá a svoje vlastnosti nestrácí. Ale v tehdejší době sůl, která se sbírala na břehu Mrtvého moře, obsahovala hodně nečistot, příměsí a prachu. A když se obsah skutečné soli nějak ztratil, zmenšil, ta slanost zmizela. A v domácnostech potom nezbylo nic jiného, než ten prach, tu hlínu, vyhodit na ulici. A tam po ní lidé šlapali. Proto Pán Ježíš říká u Matouše, taková sůl se nehodí k ničemu, jenom aby byla vyhozena a pošlapána od lidí. A my tu sůl máme mít v sobě. Sůl, to je vliv Ducha Svatého na můj život. To dává mému životu chuť a přitažlivost. Mějte v sobě to, co vás od ostatních lidí odděluje a rozlišuje. Buďte zbaveni nečistot, sobectví, hořkosti, hněvu, náladovosti, pýchy. A tak budete mít sůl a budete žít mezi sebou v pokoji. Mějte tu sůl v sobě. Držte, co máte. Čím se odlišujete. To znamená tím, ne, že jste lepší sami v sobě, ale že máte Ducha Svatého, který vás mění. Toto se nesmí smařit. I kdyby se to stalo, budeme pošlapáni od lidí. S takovou vírou nikdo nechce mít nic společného. A podle Lukáše byli bychom vyhozeni jako nepotřebný materiál. A tak mějte sůl v sobě. Proste o ní. A pak budete žít v pokoji. V tom krásném společenství, smíření, jednoty, lásky a vzájemné podpory. Vždyť o to nám jde.